Njeri prej vëllezërve, ata janë Ahmetaj, familja Ahmetaj, njeri prej vëllezërve ishte i moshës së re. Dikon, nëse s'ka bëj ka qenë 20 vjeçar, kurse vllai tjetër ishte në dhomë nalt, edhe kur ne i shkum të dera, nuk ka qenë pa njoftë, nuk ka qenë njoftu se të shkujmë. Mirë po, me gjithë një edhe në prinë njerin prej delegacionit aty ishte akademik Mark Krasniqi. Edhe pas i vjen zilës, aje hapë derën. Edhe kërë hapë derën, jo që nuk i thotë, hajde urë në, për me një baseball stick e mësyn. Në gjithë pas, Bajram Kelmendi ka qëllu i dyti, edhe aje ngrepë profesorin mbrapa, edhe i delë dhe ja kapat, sepse Bajram ishte mjaft i fuqishëm, edhe ja kapat baseball stick, janë ndalë baseball stick. Ne unë pasaj u paku të rënditëm dhe kalum në të kjertë parën, doli i vlaj tina edhe aje pa se që farë ndoli. U kriju një të lovija të i paraderës, aje ratë vlaj të shupla, u tërpru deri në fund, kërkoj që të hymë mranë, mirë po pak u kriju një farloj panike dhe ne vendosim që mos të hymë mranë, për shkak se të mirën ata si familje njërë më zvetë, dhe dëshkuj rodhën tjetër. Në realitet nuk kemi shku mo, por në mramje ka nërë krejt familja, ne ishim të vendosur në New Jersey në hotel, edhe aty ka qenë një rësëmë shqiptar, Il Galletto, edhe ka nërë ata në mramje në hotel në Il Galletto, edhe në kanë taku edhe kanë falë gjopë. Kemi pasë të lojë rastë,